Dámy a pánové, vítejte na kanále Vidátor, kde se pustíme v přesně stanoveném čase 18.00 na některé části naší planety do streamování a čeká vás opět týden ve vidě, kdy se pustíme do souhrnu témat, které jsme tento týden popsali, jak na naší stránce Vidátor, kterou najdete na Facebooku, na webu Vidátor.org, na Instači třebas, ale také na dalších stránkách, ze kterých čerpáme. No a dnešním hostem, protože znělka už projela, tak ho můžeme rovnou tady odpálit, je náš drahý spolupracovník, který často přispívá právě některými články a je odborník na slovo vzatý a zrovna se nachází v dalekém zahraničí, přátelé. A tím je Svatopluk, neboli řečený Sváťa. A Sváťa má dneska problémy s kamerou, proto jsme také se mírně opozdili, protože jsme to zkoušeli hacknout, ale nějak jsme to nehacknuli. A takže Sváťa na vás bude utkvěle se dívat pod tímto úhlem a zajisté je tento úhel naprosto dokonalý a nic mu nechybí. Zdravím tě tady, Sváťo.
Ahoj, ahoj. Dneska bohužel jenom jako hlas bez těla, ale snad to nebude divákům moc vadit.
Ale určitě ne tělo bez duše, protože Sváťa je taková také naše duše vědecká, která se umí zabořit do různých témat. No a já se tak dívám, své pařáty do mě zabořil mistr Martin Rota všemi svými fanoušky a poslal mi rejdíka. Moc Martinovi děkuji, omlouvám se za taktické zpoždění, bylo to také to ladyovské zpoždění. A vítám vás tady všechny, kteří jste přiskočili od Martina a jdeme z politiky, techniky a současných problémů do také současných problémů, akorát třeba s výhledem na budoucnost, i vzdálenou budoucnost, protože se budeme bavit o exoplanetách, budeme se bavit i o změně genomu a takovýchhle šílenostech, které by mohly třeba lidstvu pomoci. Tak pojďme se na to podívat, co máme na skladě. Dámy a pánové, a vidím, tady už tady skočili nějaký předplatné, tak ještě než se podíváme, tak poděkuju Xaveru Bžundovi, že jsem hodil předplatné a už je krásných 13 měsíců. Není to úplně šťastné číslo, doporučuji to 14. to zlomíš, to bude ještě lepší. A Alois Enroll jsem také mrzkl předplatné a už je krásných 6 měsíců. A můžeme do naší nabídky, kterou tady právě vidíte, dámy a pánové. A Sváťu jsem si objednal, vlastně Sváťu, co je tvoje expertíza? A k čemu nám vlastně můžeš zajímavé věci povědět a samozřejmě ke všemu, že jo, ale co tak je nějak tvým kopitem, které tě pohání vpřed?
Jako ano, snažím se udržovat si v té vědě trošku přehled o různých partiích, ale primárně jsem ta biolog, ještě s větším zaměřením na mikrobiologii a na genetiku.
To je super, protože zrovna si vyjmenoval všechna témata, kterým rozumím jako koza Petrželi, a to je ideální, protože ty biočichové a tyhle ty další záležitosti, ty mi celkem trošičku dělají problémy a proto tady právě Sváťa pomůže. A často Sváťa i píše naše texty. Myslím, že z dnešních textů, nevím, jestli tam nějaký máš, tentokrát asi ne.
Z dnešních bohužel ne.
To je škoda, kurne, to by se mohl zabořit. Ale neboj, ta biologie tady je, tak jám jedna, druhá, třetina, a pojďme do ní. Protože první biotéma, které tady máme, je biotisk očí, přátelé. A podíváme se, možná se někdy podíváme biotištěnýma očima. Někdy. Ale zatím se podíváme na článek o biotištěných očních tkáních a kam to pospěje. Když zůstaneme u biologických témat, tak se podíváme na geneticky upravené bakterie. Děsivé, zní to jako takový základ kvalitního Bčka hollywoodského. Takový jakože geneticky upravené... Ano. Geneticky upravené bakterie, lidstvo a co se může stát? No může se třeba stát, že konečně začneme úspěšně bojovat proti bakteriální rezistenci, která je teda antibiotické rezistenci bakterií, což je problém, který v globále má ročně vinu za smrt něco přes milion lidí a dalo by se s tím něco dělat. Sám jsem se do toho výzkumu, ačkoliv jako fyzik, trošičku zapojoval. A máme tady biologicko vlastně, jak to nazvat, chuťové téma, protože angličtí věci zjistili, naprosto šokantní věc, přátelé, že čokoláda je výborná a dobrá. Tak a pojďme se pak to probereme jako detaily tohoto zásadního výzkumu, který zcela přeprátí evoluci našeho stravování. A ty si myslíte, že si to dělám srandu, jakože věci zjistili, že čokoláda je dobrá a voda je mokrá a vzduch je průhledný, když nejste zrovna v Ostravě, ale ve skutečnosti to má fakt velký impacty, protože to změní možná i budoucnost, kterou známe třeba ze Star Treku. Vyrábění jídla, navrhování jídla z atomů, prostě replikátory, udělej mi Earl Grey horký, tak něco takového. No a samozřejmě se mezi tím budu uklidňovat fyzikou, protože ty biologické témata tam budu tak spíše plavati. A podíváme se na měsíc Europu. Kam bych se teda já fakt strašně rád podíval. To je můj nejoblíbenější měsíc, protože jsem samozřejmě vášným čtenářem Artura C. Clarka. A měsíc by mohl mít něco jakoby deskovou tektoniku. Což by byla asi druhá planeta v naší sluneční soustavě potvrzená. První je naší Země. Mrkneme i na jiné světy, exoplanety, které by zase mohly být zajímavým typem, který my neznáme, nejsme na ní zvyklí, ale vodní světy, podobně jako Europa, ale bez ledu. Čisté, krásné vodní světy, vlastně jako vodní svět ve filmu Vodní svět, ale tak to byla Země, která přišla po post-apu, ale třeba vodní svět, který byl z Interstellaru, tam byl takový vodní svět vedle Černé díry, myslím. Takže takovéhle vodní světy by mohly být zajímavým článkem soustav, který my úplně neznáme, a pobavíme se, jak se na ně přišlo. No a zbývají nám tady úplně hardcore fyzika gravitační vlny, přátelé. A gravitační vlny v takové tezi, v článku, jako není to úplně praktické měření, to spíš taková jako úvaha, by mohly odhalit i tajemství raného vesmíru, protože to dělají gravitační vlny. Oni prochází tak nějak vším a to je ovlivňuje a podíváme se jak a všelijak. Přátelé, tak klidně pište do chatu, která z novinek vás nejvíc zajímá. Na tu se třeba mrkneme a hned při jako druhé, ale já bych se podíval na oči. Když máme ty oči, zatím funkční.
Když už mě není vidět, říkáš?
Ano, když už tě není vidět, tak jako je to takové jako téma, které bychom mohli probrat. A jak vidíte zde na kanále, tak já mám brýle, protože mé oči nejsou zcela dokonalé. Dokonce mé oči prošly laserovou operací, říká se tomu, myslím, LASIK. V Ostravě byla výborná ta operace, fungovala, stála krásných několik desítek tisíc a teď si řeknete, a proč čeru nemáš na nose brýle? No, protože ono to má nějakou setrvačnost a já stárnu, jsem již stár. Takže jako ano, mé dioptrie se z 1,5 až 2 jako dostaly na něco jako 0, něco, skoro k nule, ale mezi tím mé nekonečné čučení takhle jako z asi 20 cm do monitoru a také nekonečné čučení prostě žourání ve tmě a ono to plazma, do kterého se dívám poslední 3 týdny, z toho mu asi taky úplně nepomáhá v té plazmatické komoře. Takže ty oči prostě degradují. A já jsem relativně, řekněme, zdravý jedinec, který mu to degraduje tak nějak jako přirozeně. Na druhou stranu můj tatíček, který má na jednom oku, aby si to nepletl, on totiž furt nevěděl, jestli má zelený zákal nebo šedý zákal, tak má oba dva a na každém oku jiný. Tak a teď už si to nemusí plést, teď prostě už to má daný. No a já jsem jaksi jeho syn, tak si myslím, že by to taky mohl být problém někdy v budoucnosti. A co kdyby jsme s tímhle problémem něco dělali, třeba si jako v Duně s pomocí Tleilaxanů vypěstovali oči nové. Co s tím? Co bys navrhoval?
Někteří věci už na tom úpěnlivě pracují. Teď právě je tam jedna z těch novinek, kdy se vědcům podařilo vytisknout tu oční tkáň. Ne teda úplně ještě oko, od toho si myslím, že jsme ještě relativně daleko, ale podařilo se jim natisknout v podstatě biologickou simulaci části oka, což je docela zajímavé.
No a ta biologická simulace oka teda asi není úplný krásný kulatý oko, které má schopnost vidět.
To ne, no. Je to zatím vrstva buněk, která vlastně simuluje rozhraní mezi krví a sítnicí, ale je to takový krok dopředu, protože i když to není vidící samostatné natištěné oko, tak stále tady ten objev by mohl pomoci výzkumu oka a zejména výzkumu nemocí, které právě oko postihují. Ať už je to ten zelený zákal, šedý zákal, anebo makulární degenerace, což je taková choroba, která postihuje právě sítnici, kdy postižený v průběhu života postupně ztrácí zrak a docela blbě se s tím bojuje, moc léku na to nezabírá a tahle simulovaná oční tkáň by mohla časem pomoci třeba k nějaké i efektivnější léčbě.
Tak, tak. Oni, tenhle ten konkrétní výzkum, oni se vydátoři zaměřovali na už jakoby komplexnější tisk, protože my už nějakou dobu umíme tisknout organoidy, nepletuli se, co jsou takový, jak používáme terminus technicus ve vrátorovi, takový chrechle, který jsou třeba z těch buněk, které tvoří srdce, které tvoří játra, které tvoří orgány, ale celý roky byl problém, že když jste vytvořili, měli tyto, tento základ, který myslím pomalinko vychází vlastně z těch pluripotentních kmenových buněk, jakože ty buňky pak by měly vidět, kam v těle, kam jít a vytvořit ty orgány, třeba když se vyvíjí dítě, jako z kmenových buněk, ale ono to úplně moc nefungovalo, protože tomu chybí nějaké lešení buněčné. A zjistilo se, že tím tajemstvím je opravdu, jako, že třeba dá to nějaké lešení, takže třeba viděl, byly úžasné záběry, kdy srdeční tkáň byla natištěna na list, jako normální klasický list prostě z rostliny, a ten list pak pulzoval, protože jako do toho dávali impulzy, takže vlastně pulzující list, což zní jako něco hodně z hororu, ale důležité je to lešení a nově se teda využívá metody, že se to lešení k tomu použije nějaký buněčný materiál, který se pak odstraní a vlastně to už zůstane ta struktura. A v tomto případě, jestli jsem to správně pochopil, se to také využilo, udělalo se nějaké lešení a ten 3D tisk byl více vrstevnatý, že se teda nejednalo prostě, že jednoduchá oční tkáň, když se teda podíváme, takhle podíváme se, zazoomujeme se na oko, vidíte, přátelé, vidíte to oko, a tak to oko prostě jako tady má jako sklivec, si pamatuju, moc tý základky si nepamatuju, je tam sklivec, je tam čučka, a vzadu jsou nějaké ty tyčinky a čípky, a každá ta část oka má úplně jakoby jinou buněčnou strukturu, jiné složení, a věci se právě, jim se podařilo natisknout jenom takový cévní část, která prokrvuje to oko zezadu a pak tu část, na kterou se naplní na ty tyčinky nebo čípky, protože zrovna tuhle tu část napadá ta nemoc, ta makulární, makulární degenerace. Dokonce ta se jmenuje věkově podmíněná makulární degenerace, což mě navádí k tomu, že postupně zdegenerujeme všichni do té makuláre a bude to nepříjemné a právě díky tomu, že jsme vlastně 3D vytiskli tuhletu částečku, tak vydátoři byli schopni na tomhletom modelu oka testovat tu makulární degeneraci tím, že tam dali prostě nějaké jako ty špatné látky, které lidské tělo získává a fakt sledovali skutečně, že dochází k nějakému špatnému prodůstání těch cévek do toho oka, do té tkáně, jak by nemělo být. A když tomu dali nějaké léky, které by v případě člověka by tomu zabránili, tak skutečně i na tom modelu tomu bylo zabráněno nebo zpomaleno. A to je velmi zásadní, že jsme teda schopni vytvořit model oka, na kterým lze testovat léčbu. A to je zásadní, protože my třeba nemusíme vypěstovat normální oči, které budou v budoucnosti a nahradí naše současné oči. Vyloupnete se, dáte si nový z vašich krvových buněk. Ale my si na těch modelech více otestujeme léky, a poté ty léky aplikujeme, aby jsme vůbec nemuseli potřebovat nové oči. Takže k tomu je to ten obrovský skok kupředu. A je pak teda otázka, jestli se třeba překlopí i do úrovně, že bychom byli schopni růst nové orgány. Já třeba nevím, jak se díváš ty na možnost náhrady nových orgánů. Často třeba při nějakých přednáškách, když se o tom bavíme, tak jsou takové ty dvě cesty, ta buněčná a taková ta robotická. Víš jak, protože když si to vezmem, tak člověk je de facto především ten mozek, když to zjednoduším, já to strašně zjednoduším, já i vy, i Sváťa, i vy diváci jste ten mozek a tohle všechno ostatní, jenom to, co má ten mozek udržovat naživu, jakože dýcháme a chodíme, protože ten mozek se chce jít třeba najíst nebo podívat na kvalitní film v 10 večer a tak vůbec. A to zjednodušení je samozřejmě v tom, že jsme zjistili, že třeba i střevní buňky a střevní mikroflora ovlivňuje naše chování a tak dále. Takže je to zjednodušené, ale jako já bych to tělo tak nějak nahrazoval postupně. Mně to přijde, že je taky zbytečný.
Mně se líbí spíš ta myšlenka to zkombinovat tu robotiku s tou biologií a jít tou cestou té soft robotiky.
A takže myslíš soft robotiku jako, že udělat bioroboty nebo spíš třeba... Protože třeba, když mi řekneš soft robotiku, tak já soft roboty znám i takový ty nafukovací pneumatické roboty.
Ano, dá se říct formou toho, ale zkombinovat živou tkáň třeba s nějakými právě tady s těmi soft robotickými prvky, třeba s různými elektrodami, které by byly v té umělé tkání a simulovaly nebo zvyšovaly třeba dotyk, nebo nám dali další vjemy, nějaké senzory, které by byly schopné vnímat i třeba elektromagnetické pole a podobně. Ale aby ta tkáň, nebo aby ta umělá tkáň simulovala tu reálnou, aby to nebyly prostě robotické kovové náhrady mechanické, ale aby to bylo co nejpodobnější živé tkání, ale zároveň to mělo i ty výhody té technologie.
Jo, jo. Se dívám mimochodem do chatu, samozřejmě vznikla už tady kolem toho zajímavá debata, že třeba by se mohli vtisknout právě z nějakého toho bioingoustu, který vlastně byl využitý tady třeba v nějakém gelu, který by byl v rámci 3D tisku to lešení uděláno zhuštění pomocí laseru. Jako ono jde lecos, ono se lecos zkouší, akorát všechny tyhle ty experimenty v současnosti jsou především pro tyhle ty modely. Že viděl jsem vytištěné srdce, viděl jsem vytištěné orgány, ale ty orgány byly tak asi takovouhle velikost, že byste to tam maximálně implantovali do malinkýho rejska. To byl spíš jenom tak jako model. Ale dokonce jsem viděl větší šílnosti, že jsem viděl třeba srdcoplíce. Že když se zamyslíte, třeba mě klidně Sváťa opraví, jestli úplně jako jedu do řiti, někde jako myšlenkama.
No ale, o srdcoplících jsem neslyšel, ale pokračuji.
Ale hele, srdcoplíce, to je normálně vždycky, srdcoplíce. Já když dám srdcoplíce, já se vsadím, že to nejde článek vydátora. Srdcoplíce. Čekejte, srdcoplíce, aha, obrázky. Kurně, no. Někde to tady bylo a srdcoplíce v podstatě bylo tak jako malinký vytištěný modílek, který měl pulzovat, aby nebyla to úplně člověče biotkáň. Myslím, že to spíš bylo prostě jenom takový jakoby technologický demonstrátor a bylo to z polymeru a v podstatě to pulzovalo, takže to čerpalo jako tu krev, ale ti na tom vnější straně toho pulzovacího, té pulzovací komory, která čerpala tu krev, byly ještě právě ta krev, byl systém, který připomínal plicní kanálky, takže vlastně tím pulzováním to jako vháněli i do těch plic, a kde byly nějaký jako právě ta schopnost výměny okysličené krve s neokysličenou krví, takže jako nějaká taková jako to, kombinace.
Nebylo to taky natištěné tou metodou 3D tisku do té gelové matrice?
Ano. Ano.
Bylo to, no, jo, tak už vím, o čem mluvíš.
Já to kurňa přesně na oku, v oku mám ten obrázek, srdcoplíce, 3D, takže třeba já bych to viděl, v chatu se objevilo, že třeba co si natisknout třetí oko, tak co si natisknout srdcoplíce, co si natisknout třetí oko, mohli bychom potom více rozumět věcem na internetu a tak. Srdce a plíce, já se na to podívám, jestli to najdu. No, našel jsem tenhle obrázek. Ale to není to, co jsem hledal. To je to vytištěné v tom biogelu, to srdce. Fakt malinkatý. Ale tětě. No nic, přátelé, budete muset přijít na přednášku, protože tohle to máme v naší přednášce cyberpunkem na člověku a předpokládám, že někde v průběhu roku na veletrzích to budeme přednášet. Takže na to si počkáte. Každopádně, tenhle ten výzkum, teda když to uzavřeme, může vést k tomu, že budeme mít, a vlastně jsem neřekl ani tu důležitý, proč potřebujeme lepší modely, na kterých si máme testovat léky? Když přece můžeme, nevím, vzít zvířátkům jejich oči jejich milým dovolením, nebo třeba s mrtvolkám lidským. Že jo, to vůbec není žádný problém.
No ano, žádný etický problém tam nevidí.
Tak jako, hele, já jako bych máš jít mrtvej, až budeš jednou mrtvej. Jako já ti nechci kazit náladu, ale asi budeš jednou mrtvej, Sváťo.
Já plánuji žít věčně.
Já se přiznám, že taky, ale nevím úplně, jestli se nám to s kvalitou medicíny zrovna podaří. A jako tak si říkám, tak jako nebylo by to škoda tak nějak jako jít pod zem nebo spalovny, jako taky krásný oči máme, tvář, kterou vy teď nevidíte, ale vousy bychom mohli implantovat někomu, komu nerostou vousy. A já jsem si vždycky říkal, že já bych třeba jako daroval orgány, ale pak jsem zjistil, že vlastně nemusím ani chtít, protože defaultně, myslím, že v České republice to nastavení, takže defaultně se stáváš dárcem orgánů, když je to vhodné. A jenom musíš přímo vyslovit, myslím, nesouhlas, aby ses nebyl dárcem orgánů. To takové jako, možná se mýlím, klidně mě opravte, ale myslím si, že takhle je to nastavený. A já jsem si říkal, že proč to ještě neposunou dál? Proč se třeba nepřihlásit do takové ty výstavy, jestli jsi někdy v Praze viděl výstavu Bodies, jak jsou tam takový ty.
No, naštěstí jsem to neviděl.
Já jsem to teda neviděl, že bych se jako zvětšnil v nějaké třeba vítězné póze, jako třeba v póze, kdy nepřepínám senu zase, nebo v póze, kdy udělám nějaký krásný hokejový zákrok a tak.
Já se přiznám, že mi zejména ta výstava Bodies připadá poněkud morbidní, zejména protože jsem také slyšel, nevím, která z nich to je, těch výstav je několik, ale že v jedné jsou možná těla, která tam nebyly dána úplně se souhlasem dárců, takže...
Jo, jasné. No, my jsme nedávno měli novinku ohledně té linie bakteriální, ježiš, jak se ta nejslavnější linie, která žije in vitro.
A to Hela je ta, buníky?
No, Hela. A jako jo. Hela chudák taky úplně nedala, jako černošská dělnice souhlas, ale její buňky žijí dál a ona je tímto nesmrtelná.
Etika. Existuje, že tě trošku, ano, odbočka, když jsi o tom zmínil, je to trošku mimo téma, ale je podobná buňka nebo podobná linie buněčná, která způsobuje rakovinu u psů, která se může šířit i kousnutím nebo zraněním, ale geneticky je to rakovina jednoho konkrétního psa. Takže se v podstatě jedná o nesmrtelného psa, který žije jako forma rakoviny, jako parazit v jiných psech.
Jo, no vidíš, takže...
Je docela úlet.
Prostě někdy jsou ty věci nesmrtelné a přitom je to lidské tělo tak křehké, rozpadá se na části a musíme ho nějak zachraňovat, jako třeba vy z naše oči, anebo také naše tělo obecně, protože tady máme, dáme si ještě druhou novinku a pak skočíme do nějaké ty fyziky, ať si zamlčíš, nebo ať se já mám co říct, protože říkáme to lidské tělo, teda nejen oči, jsou tak nějak jako problém, který máme, evoluce nám jej dala a nám pak ty oči stejně jako stárnou a pak vidíme kulový, musíme použít dvě brýle, ale nějakou dobu už umíme bojovat proti bakteriálním infekcím a to sakra je důležitý, protože já teda úplně nejsem kován v dějepise, ale před objevením antibiotik, tak ta úmrtnost musela být úplně masivní, především v rámci těch ozbrojených konfliktů, při kterých to bylo průběžně nějak objeveno, ale proti ním začaly pomáhat antibiotika a antibiotika byl krok, který velmi revolucionalizoval medicínu a problém je, že biologický jako život obecně jednobuněčný, vícebuněčný má takovou tendenci blbou, říká si evoluce. A my to sice na sebe úplně nepozorujeme, technicky vzato se říkává, to je taky, možná taky urban myth, že kdyby jsem přišel třeba o člověk z 10 000 let zpátky, nebo klidně 15 000 let zpátky, a my jsme ho transportovali do našeho času, tak víceméně, když projde stejnou edukací, stejným školstvím, tak biologicky jsme stejní. Ale když se podíváme na delší časový úsek, jako milion let, tak to je samozřejmě něco jiného, ale prostě v rámci našeho složitého novoničného organismu těch tisíc let je prostě nic moc. Ano, máme třeba, jsme tak v průměru nějak vyšší a zdravější, ale to není spíš evolucí, i když tak nevím, jak by se to nazvat, ale spíš tím, že máme funkční zdravotnický systém, kvalitní stravu a určitý stupeň bohatství, který nám umožňuje, že nejsme prostě mrtvoli živořící na kraji nějakého pána, který nám nedá ani najez, protože já sám nám po večerech znásilňuje, tak vůbec. A protože máme třeba antibiotika. No, jsem se rozpovídal. A na antibiotika teda fungují, ale stejně tak, jak evoluuje člověk v dlouhých letech, evoluují právě i ty bakterie, která způsobují ty nemoce, způsobují ty infekce. A ty jak si tak nějak evoluují rychleji. Když máte rychlejší cyklus, vlastně, hele, jak rychlý je takový jako životní, jestli dá se říct něco jako životní cyklus bakterie?
Dá se říct.
Jak je to rychlý? Protože třeba já vím, že když se dělají výzkumy právě generační, tak na lidech se to dělá blbě, protože ti jako ten jedna generace ti zemře třeba až po 80 letech a než si počkáš na výsledky, proto se použije octomilky. Ty žijou pár dní, nevím, a na nich se to krásně studuje. S bakteriemi je to vlastně jak?
Taky záleží bakterie od bakterie, není to tak u všech, ale jinak jsou schopny dělit se třeba každé 2 hodiny. Některé bakterie jsou schopné se rozdělit a vytvořit potomky i každých 20 minut. Takže tam potom, když se to množí geometrickou řadou, tak potom těch generací je spousta a spousta a spousta.
No a to je přesně ten problém a dochází poté rychleji k nějakým mutacím a nějaká mutace se prokáže pro ty bakterie jako výhodná a jedně z těch mutací, které se ukázaly, byla zvýšená odolnost proti antibiotikům. Samozřejmě, jak už tak nás nějak učí moderní doba a nadávky našich praktických lékařů. I když já si myslím, že je to taková jako věc na půl. Nadávky praktických lékařů, dobírejte ty antibiotika. Proč bychom vlastně měli svátě dobírat antibiotika, když je mi z toho blbě a nemám chuť na ně?
Protože právě ty bakterie mají i docela velkou schopnost přežít a když přestaneš brát ty antibiotika po tom, co se ti udělá trošku lépe, tak stále nějakou tu bakteriální infekci v sobě máš a ty bakterie se můžou začít zase množit a zase se ti to vrátí, ta infekce nebo ta choroba. Proto je lepší dobrat celá ty antibiotika, aby opravdu se ti ty antibiotika v těle zvládly rozšířit, aby to zvládlo pozabíjet většinu nebo všechny ty bakterie, aby se ti to zase nerozšířilo. Ale potom je problém, že zejména ta v západním civilizovaném světě u nás to až tak rozšířené není, ale třeba v Americe se to děje hodně, že často lékaři předepisují antibiotika, relativně silná antibiotika, na takové běžné infekce nebo nějaké běžné nachlazení. A tím se vlastně tvoří ty bakterie, které jsou na to odolné, protože se tím běžně dostávají do kontaktu. A tím si, dá se říct, budujeme tu armádu těch rezistentních superbakterií.
Máš nějakou oblíbenou rezistentní superbakterii, kterou bys třeba chtěl dostat, nebo minimálně bys chtěl jí zkoumat, nebo něco takového?
No, nechtěl bych dostat asi žádnou z nich. Ale dost častý je Staphylococcus aureus, zlatý stafilokok, anebo Pseudomonas aeruginosa. To je jedna z nejčastějších takových těch superbakterií, které způsobují ty nemocniční infekce odolné vůči antibiotikům.
A já v tomhletom bodě dodám, že i já jsem tak trošičku do tohohle oboru zabředl, velmi lehce, protože bohužel to nemám publikováno, protože nějak se ten výzkum zamrzl, ale teď nějaká jako možnost, že by se to pokračovalo dál. Protože když jsem na Mladé frontě dnes četl, že v Liberci udělali tenké vrstvy, založené na polymerech, doplněných nanočásticemi, který jsou antibakteriální, i antivirové, i antifungiální a tyhle ty vrstvy by se nastříkaly třeba do, nevím, tramvají a všude prostě možně na povrchy a především do nemocnic, na okna, na přístroje, na podlahy, i na vnitřní, vnější strany těch, jak jsou tam děti, inkubátory. A že mají velmi silnou schopnost potlačit a zabít právě tyhle ty rezistentní bakterie, protože působí jinak. Nepůsobí tak, jak působí, já teda nebudu mluvit, jak působí ty léčiva, protože to sám nevím, ale tyhle ty v podstatě několika verzích ty nanočástice rozničí tu buněčnou stěnu plus zabraňují šíření té množení té bakterie. A myslím, že jsou tam dokonce nějaký tři mechanismy, které popisují, jak ty nanočástice teda kovů proti tomu bojují. A tenhle ten výzkum jsem teda dělal a dělal jsem si nějakou rešerši a taky zlatý staflokok, Spojené státy americké. Často se vám stane, že jdete s banálním onemocněním do nemocnice a hele, zlatý staflokok si odnášíte. Neznamená to, že byste třeba měli pak umřít, ale máte obecně oslabnou obranyschopnost a třeba v nějakém jednom případu ze čtyř, v jednom případu z osmi se vám pak jako může rozvinout nějaká nemoc na vaši obranu, na vaši oslabnou obranyschopnost a je to špatné. No a co s tím teda dělat? Dřív se mluvilo o bakteriofázích a také se mluvilo o něčem, co se použilo před objevem antibiotik. To byly nějaký snad sulfidy nebo něco takového. Pamatuješ si na to v rámci přednášek? Neřešilo se to někdy u vás?
Sulfáty, syrigitany se dají používat.
Já jsem viděl, že tam síra.
Oxidy síry obecně mají antibakteriální účinky. A nebo takové docela známé a omílané stříbro.
No jasně, ty nanočástice. No.
Takže, ale syřičitany se používají, mají antimikrobiální účinky, ale také nepůsobí na všechno a některé z nich nejsou úplně zdravé ani pro člověka, takže tam je to potom na zváženou.
Jako já jsem právě, to byla ta součást mého výzkumu, že ty vrstvy, když jsem to četl, tak tam bylo napsané, že ty vrstvy budou odolné a budou držet na všem a zabije to všechny ten cyanid a mě pak zajímalo, no a co, když se to bude odlupovat, jako pak se to dostane do potravě tak dále, tak jsem to jako koumal a testoval jsem pro ně právě mechanické vlastnosti těchto vrstev a jako zajímavý výzkum a dodnes mě trošičku mrzí, že to nebylo publikováno, protože takovýhle mezioborový výzkum, to jako ten se mi hodně líbí, mám to rozepsaný ten článek, jenom prostě není
Třeba se to ještě opublikuje.
Třeba. No hele, a jaký teda, co bychom proti tomu mohli dělat, protože článek, který vyšel na ČT24, mluví o geneticky upravených bakteriích, které fungují jako branidlo na odolnost proti antibiotikům. A předpokládáme, že to branidlo zní je takové jako hodně velké zjednodušení, ale minimálně podle popisu chápu tu funkci jako jedna z těch aktivit nanočástic, že to dokáže prorazit buněčnou stěnu těch odolných bakterií a to je vlastně to, co chceme.
Dá se to tak říct, ano. Protože tak, jak jsi mluvil o tom, o té funkci těch nanočástic, tak oni opravdu v něčem fungují stejně jako ty antibiotika. Že antibiotika mají několik takových základních mechanismů, jak fungují. Jeden z nich je právě, že narušují buněčnou stěnu. Že jsou schopné vlastně se nabourat do té buněčné stěny, té malé bakterky, a vytvořit tam pory, kterými potom vyteče ten buněčný obsah, že vlastně roztrhají tu buněčnou stěnu. Potom mají další funkce, že některé ty antibiotika jsou schopné dostat se až dovnitř do té bakterie a narušit tam třeba procesy, které fungují na bázi DNA, narušit tam funkci proteinů, narušit tam buněčné dělení a podobně. Ale dá se říct, že některé ty funkce jsou analogické jako s těmi nanočásticemi, ale to je ti španělští věci, jestli se nemýlím, to byly, tak právě zkoumali, jak se zbavit té už zmíněné rezistentní pseudomonas aeruginosy, která často způsobuje ty nemocniční infekce. A ta je zákeřná tím, že tvoří ty biofilmy. Že ona je schopná na tkáních, například v plicích, tvořit takové filmy pevné, přes které se právě nedostávají ty antibiotika. Takže oni nemůžou vlastně proniknout k těm jednotlivým bakteriím.
Jakože to nalakují ty tkáně, doslova.
Ano, ano.
Zachrchlí,
ale problém je, že oni jsou schopné se držet i na plastech, takže jsou schopné zachrchlit i třeba vnitřky těch dýchacích přístrojů nebo nějaké té intubace a podobně. Takže se potom může pacientovi stát, že to dostane umělé dýchání a s tím dostane i biofilm pseudomonas aeruginosy.
Tak to už se těším, jak budu v nemocnici a budu tam jako úplně umírat a budu mi dávat plicní ventilaci a řeknu, bylo to testováno na pseudomonas aeruginosa? Doktor mi řekne, vzdělanej, narvěte mu to do chtáru.
Vzdělanej, ale ne.
No, no. Každopádně ty antibiotika teda taky jsou schopny prorážit tu buněčnou stěnu, stejně tak vlastně jsou schopny prorážit tu buněčnou stěnu i ty nanočástice, ale tady v tomhletom případě se fakt díváme na využití bakteriích proti bakteriím, což je jako ten koncept samotný je fakt zajímavý. Ono vlastně už je zmíněn v rámci i bakteriofágů. Bakteriofágy jsou, myslím, viry útočící na bakterie, ne?
Ano, ano, je to tak.
Yes.
Je to takový ten jeden z nejznámějších virů, co se týče toho vzhledu. Vypadá jako takový ten ikosahedron s nožičkama. Takový malý robotek.
Mně se líbí, jak předpokládá, že všichni známe ikosahedron, bakteriofágy. Vidíte? Ano, je to krásný ikosahedron. Oni si
vědatelé by měli znát ikosahedron.
Samozřejmě. No, tak si sám ze sebe dělám prdelku. Tady vidíte krásný bakteriofág. Vypadá to jako taková monstrozita, která mi připomíná pár scén z Války světů, což je ironie. Vlastně možná je to inspirace, protože... Ale to ještě nemohli vidět, že ty bakteriofágy tak vypadají. To nemohla být inspirace.
Ne, děti bylo v té době ani nevěděli, že existují víry, pravděpodobně.
To je vlastně pravda. Ale jako shodou okolností ty monstra, která pak zemřela při útoku z Marsu na právě naše bakterie a viry, tak právě vypadaly podobně. No ale každopádně geneticky upravené bakterie teda využili z takového jiného sajrajtu, který se jmenuje...
Mycoplasma pneumoniae.
Mycoplasma pneumoniae a v rámci té genetické manipulace, která dneska už je fakt schopná být velmi precizní, tak vzali ty bakterie, je omezili jejich schopnost přenášet, způsobovat ty příznaky nemoci, což je nějaké mírné respirační onemocnění, ale ty samotné bakterie jako nechali její další skly. Je to v podstatě, jak kdybyste vzali superhrdinu, nevím, třeba řekněme, vzali byste Supermana, nechali mu super rychlost, ale zebrali byste mu třeba oči a pohled, takže by třeba a ještě byste mu ubrali za nepřístojnost v rámci toho zeleného šutru. Takže obecně takhle si to upravili, tyhle ty bakterie, a ty byly pak schopny napadat a dělat v podstatě otvory do buněčné stěny těch zlých bakterií odolných proti antibiotikům, pseudomonas aeruginosa, a tím bylo umožněno těm relativně nějak účinným antibiotikům tam prorazit a stále fungovat. Samozřejmě otázka, jestli třeba náhodou za pár evolucí, který, jak říkáš, půl hodiny, když se narodí další generace, jestli pak ta evoluce by si s tím neporadila, ale ono obecně takhle to funguje. Jako to není, že my to vyřešíme. My to jenom prostě tento problém posuneme do dalšího levelu.
Ano, oddalíme to.
Ano, ano. Tak, takhle to nějak funguje. Hele, v podstatě, pokud bychom měli být extrémně racionální, tak řekneme, proč se sakra léčit? Neoddalujeme pouze nevyhnutelné. Má to smysl. Má, přátelé. A léčíme se právě proto, aby jsme byli déle zdraví, mohli jsme déle třeba sportovat a třeba díky tomu může Jarda Jágr hrát v 50 letech nebo 1 letech nebo kolik mu je a dřív by to nešlo. A my, fanové
hokeje... Musíme se udržet zdraví, než se budeme moc nahradit orgány robotickými náhradami.
Přesně tak. Dokud to prostě ještě není, tak to se nemůžeme pohnout. No a musíme se udržet zdraví třeba proto, aby jsme navštěvovali cizí planetární soustavy, cizí světy. A skočíme do nového tématu. A vlastně, než skočíme do úplně jiných cizích planetárních světů, tak bych se podíval do naší sluneční soustavy. Hele, ty jako určitě také milovník vesmíru, máš nějakou svoji oblíbenou planetu, měsíc, objekt ve sluneční soustavě kromě Země?
Kromě Země? Europa.
Taky? To je moje.
Dobré, tak Ganymed.
Ganymed. A tak Ganymed. No a vidíte, první řekl Europu. Takže i on má rád Europu. A já se vsadím, klidně mi, napište mi do chatu, který je váš neoblíbenější objekt v kosmu a v naší sluneční soustavě a třeba nějak, třeba ho lehce rozobereme a naťukneme, protože Europa je první ze světů, který nás zaujal tím, že vypadá tak nějak, co známe z severních částí naší planety, kde máme kry na mořích. A ty kry se tam lámou a vytváří takové podlouhlé praskliny. Já tady nějakou v tom článku obrázek Europy není, Europa Moon, tak ho tady rychle najdeme. A tady máme, když tam je takový starý obrázek, sakryš, nějaký hezčí, nějaký, a tohle je lepší, přátelé, tady ho máme, Jupiter's Moon. Tak, tady vidíte krásný obrázek Europy. Zazoomujeme, vidíte, nádherné. No a právě, když se podíváte na Europu, tak vidíte hrubý nedostatek kráterů. Což znamená, že povrch Evropy musí být omlazován tím, že je přetavován. Obecně, když vidíte někde, kde je málo kráterů, třeba i na Plutu, tak prostě ten povrch je geologicky mladý. Samozřejmě to znamená geologicky mladý. Neznamená to, že před týdnem byl přetaven, nebo před roky. Spíš to znamená, že něco jako třeba před 100 000 let až 1 000 000 let byl přetaven. Takže časové škály... Vlastně lidi jsou jak komáři proti vesmíru, který žije takovým sloním, lenochodím životem, takže bohužel tak to je. No a ta úvaha, proč se tak děje, je buď nějaká superaktivní tektonika, že jsou tam sopky, láva, která to přelije, ale toho jsme si na Evropě nikdy nevšimli. Třeba vedle na Io, na dalším měsíci, tam prostě krásně vidíme sopky, sopečnou činnost, vyvrhává to síru, spektroskopicky jsme zjistili, že Io prostě ano, má tektoniku lávovou. Ale ta Evropa prostě tak jako je klidná, ale má tuhle tu strukturu. Takže to nás vedlo k úvaze, tam musí být voda. A vlastně už dávno předtím, než jsme to prozkoumali a než jsme dělali nějaké analýzy, už ty první záběry naznačovaly, že se skutečně jedná o zamrzlý vodní svět. Navíc Evropa je relativně velká, není to žádná malý prd, výrazně větší třeba než taková, ježišmarja, teď mě vypadl ten měsíc, Saturn, taky je tam voda. No prostě ten druhý měsíc, Enceladus, myslím.
Enceladus, jo, ale Enceladus. Ten je taky kolem Jupitera.
Prosím?
Enceladus je taky kolem Jupitera, ne?
No počkej, tak krik. Titan, Šimon, pokud, počkej.
Ten je velký.
Teď si mě normálně dostal. Počkej. Ne, Enceladus je kolem Saturnu, ty mě blbneš úplně. Šmarja, on mě normálně donutil váhat. Ne, Enceladus má ty tygří pruhy, jo, Enceladus. A právě na Enceladus jsme to ani moc nečekali, protože tam je ta část toho povrchu tak jako fakt podobaná, takže je stará, ale na Evropě ho vidíte, že je krásně mladý. Takže jsme typovali, OK, je to vodní svět, který je pokrytý krama a ty kry, ty popraskaný, to vlastně tady vidíte. Obecně vzato je to trošku jinak, teda než v rámci třeba severních moří, protože to není, že jsou tam kry a mezi kryma tam krásně vidíte jako hladinu moří, protože je tam jaksi nedostatek atmosféry, takže je tam nedostatek tlaku a při nedostatku tlaku vám současně kapalná voda se vypařuje, nebo sublimuje spíše a vře a ještě mrzne, takže je tam jako dost chaos, všechno se děje najednou. A kvůli tomu se vytvořila na Evropě velmi silná pokrývka vodního ledu a pravděpodobně podle měření hustoty, a dneska to budeme řešit ještě jednou, podle měření velikost a hustota nám napovídá, že skutečně velká část Evropy je podmořský oceán, aby to dávalo smysl z hlediska hustoty, protože šutráky, horniny mají mnohem větší hustotu než voda. No a takže tohle nějak víme o Evropě. A teď jsme si říkali, že... Nebo takhle, když má ta Evropa led, tak jako má do letu vodu a jak to, že vůbec tu vodu má, protože je daleko od slunce, je za takzvanou linií ledových obrů, takže tam prostě slunce už úplně moc nezahřívá, tam prostě je bohužel kosa. Ale díky slapovým silám, díky gravitačnímu v podstatě takovému jako natahování při té orbitě kolem svého blízkého veleobra Jupitera, tak může být to teplo emitováno uvnitř a to teplo udržuje ten oceán tekutý, kapalný, takže nemusí být kompletně promrzlý, což se nám potvrdilo, že třeba na Enceladu, právě u Saturnu, máme ty výtrysky a na Evropě u Jupiteru máme také už nějaký výtrysky detekovaný. Takže víme, že tam je kapalná voda. No a tenhle ten aktuální výzkum říká něco, co je, já to trošku řeknu blbě, očividné, že na Evropě existuje desková tektonika. A ta desková tektonika jakoby není, je vlastně to, co si myslíte, že vidíte. Je to, není to desková tektonika ta dole, ta tam může být, ale absolutně o ní nejsme schopni jakékoliv informace mít, protože my nevidíme to, tu pevnou strukturu dole, takže jako můžou se tam pohybovat desky, nemusí se tam pohybovat desky po sobě a ten pohyb desek, ta desková tektonika je zásadní třeba na kamenných planetách u Země, že v rámci Země pak zajišťuje tu magnetickou činnost, že ty desky se od sebe posouvají celkem relativně rychle, nebo k sobě pod sebe podsouvají, to pak podporuje tu, tu sopečnou činnost, protože vlastně ta zasunutá deska je hodně hydratovaná, což pak snižuje teplotu tavení té horniny, vznikne magma, magma se jako lehčí, méně hustu, materiál z menší hustoty pak vyvrne navrch a tam máte sopečnou činnost, to zase vrátí koloběh tu vodu zpátky do systému plus další plyny, nějaké minerály a proto je ta Země taková krásně životná. Ale jiné planety se zdá, že to nemají. Mars, Venuše se zdá, že to nemají. Minimálně teď to nemají aktivní. Třeba to někdy v minulosti bylo. Zatím nevíme. No a ta Evropa možná tam na dně, ta desková tektonika je, ale je kryta bohužel tím oceánem a tím ledem. Ale vydátoři podle pozorování zjistili, že ta tektonika pravděpodobně bude ta lední. Že i ty praskliny, co vidíme, naznačují, že se to prostě láme cimpr campr fakt na kusy, ale vědci prostě detekovali několik výraznějších prasklin a zdá se, že některé ty části jsou už skutečně staré, starobylejší než jiné části a vlastně povrch Evropy je tvořen velmi pevnými deskami ledu, který mají na tloušku něco kolem těch předpokládá se něco jako i klidně snad 100 kilometrů nebo něco takového.
Myslím, že od 15 po 100 kilometrů, že v některých nejtenčích místech by to mohlo být jenom v uvozovkách, diváci nevidí, že ukazují uvozovky, ano. Jenom 15 kilometrů ledu.
No, tak a vlastně ta desková tektonika teda je tvořena právě tím ledem, což jako není úplně šokantní. My jsme jako čekali, že ten led jako praská, ale principálně jde o to, že očekáváme, že ten led se tím jakoby regeneruje podobně jako naše tektonika. Že ten starý led se zasouvá pod ten druhý led, protože se pohybuje a tím vlastně se dostává ta voda na povrch a tam mrzne a je to ten nový led. Takže že na Evropě dochází k takovému koloběhu a obnovování ledu. Že to prostě není ten nekonečně starý led, který je tam prostě na povrchu furt, maximálně sublimuje, ale že ta voda je skryta dole. Tak to není, kromě praskání skutečně ta desková lední tektonika se nějak projevuje a na Evropě máme. Já to nepovažuji za úplně šokantní zjištění, protože jsme čekali, že se něco tak jako by dít bude, ale minimálně to považuji za zajímavé, protože třeba v chatu se tady objevilo od Šimona Pokorného Titan a mě fascinuje, jak jsou různý světy, které mají něco podobného co Země, ale přesto jiný. Desková tektonika na Titanu, teda desková tektonika na Evropě, máš prostě led a ten led, řekněme, má to místo, který má u nás klasická kůra a třeba na Titanu máš také hory, máš tam moře, sněží tam, akorát ty hory máš z vodního ledu, ty moře jsou z uhlovodíků a sněží tam právě ty uhlovodíky. A při těch teplotách je vlastně tvrdost vodního ledu podobná s těm skálám, jako máme my u nás hornin. Takže tam jako to prostředí může vypadat třeba na první pohled podobně, obdobně, ale to chemické složení je úplně jiný. A to mě prostě na těch jiných světech fascinuje. Prostě Titan, de facto úplně jiný kryogenní svět s jiným typem geologie. No a tenhle ten článek právě pro vydátora z mého čmajzly, můžete si o něm přečíst vícero na článku na Instagramu Petra Brože. A zajímavý ještě, teda, o čem teda mluvil, je, že ta desková tektonika, na to, že je to teda voda a led, tak je o hodně pomalejší se jeví, než je třeba ta desková tektonika na naší planetě. Takže to není žádná rychlá tektonika, ale nějaká tektonika, nebo tektonika. No, ta tektonika je, já slyším slovo tektonika a vidím sopku. A úplně...
Kryotonika možná?
Prosím?
Kryotonika možná?
No, tak. Já myslím, že se tomu normálně říkají ne druhy tektoniky, ale prostě něco takového se na té Evropě objevuje. Tak, tak. No a dobře, máme tady teda ledovou planetu s kůrou, kterou, nebo měsíc přesněji, ale teda je dost velký na to, abys mohl být, kdyby byl na orbitě kolem Slunce, používat za planetu. A já se teda těším, jak jednou tam skutečně doletíme a porušíme tu první direktivu, kterou nám dal monolit v Arthuru C. Clarkovi. Ale vydátoři zkoumají i cizí světy, které jsou někde jinde než v naší sluneční soustavě, protože už několik let máme schopnosti detekovat planety kolem okolních hvězd. A to je podle mě úplně epický. Já teda nevím, jestli třeba téma, které si také nějak jako máš nasledováno, ale mě úplně fascinovalo, jak se tohleto téma objevilo zhruba tak před těma jako 10-15 lety a z nuly to úplně vyskočilo do obrovských počtů detekovaných exoplanet. A jako lidi si vždycky mysleli, že máme hvězdy a ty hvězdy by taky mohly mít planety, že jo? Slunce má, tak proč by neměli oni? Ale jako je daleko, tak jako jsme rádi, že vidíme tu hvězdičku jako tyčičku. Ale pak najednou jsme zjistili, že existují exoplanety. Mě to teda úplně fascinuje.
Já to mám taky hrozně rád tohle téma. A zpočátku, jak se tak začal objevovat, tak jsem sledoval, jakou novou exoplanetu objevili. Vždycky se to objevilo právě i třeba normálně ve zprávách, v novinách. Vědci objevili superhorký Neptun, vědci objevili miniaturní zmrzlý svět. Pak jich začalo být tolik a tolik, že už se to ani nikde pomalu neobjevuje. Tak jsem vždycky rád, že v médiích vyskočí zase nějaká taková zpráva o objevených exoplanetách.
A někdy,
tisíc už jich je.
A někdy jsou ty detekce úplně úžasné, že třeba pamatuješ si na systém TRAPPIST?
Ano.
Tam
to měl jsem se na to v Belgii, když jsem byl v pivovaru TRAPPIST.
Ne.
Ano.
A počkej, a ten pivovar jako se pak přejmenoval na počest tomu zjištění těch 7 možných exoplanet kamenného tvaru?
Ne, právě ty exoplanety byly pojmenovány podle toho pivovaru původního. Opravdu ti astronomové měli rádi ten pivovar, tak podle toho pojmenovali ty exoplanety.
Přátelé, tak to je epické. Vlastně zjistit něco o objevu systému TRAPPIST, právě exoplanetárního systému, který pokud nevíte, tak byl to systém nalezený teleskopem TRAPPIST, Planets. A zajímavý je tím, že by v tom systému mělo být něco jako 6 až 7 planet v takzvané zóně života, nebo Goldilockově zóně, což je trošičku moc přehnaně krásně pojmenovaná zóna, ale to obecně, protože třeba v rámci Slunce je zóna života tak široká, že tam spadá i Venuše, Země, Mars, A pokud jste si všimli, tak úplně, jako, úplně ten život tak nekvete na té Venuši a to Marsu. Takže potřebujete i další nějaký sekundární věmy. Třeba krásně vlastně jde vidět, že Mars a Venuše jsou opozity a ta Země uprostřed. Že Mars postrádá atmosféru, pak nemá skleníkový efekt, Země má atmosféru, má nějaký skleníkový efekt a Venuše má hrozně moc atmosféry a má obrovský skleníkový efekt. Takže jako vidíte, potřebujete mít prostě trošičku štěstí a do vínku dáno. No a právě systém Trappist nevíme, třeba je to 7 Venuší nebo je to 7 Marsů a taky tam může být třeba 1, 2, 3 Země. A právě to vyvolává zasnění velké, protože tyhle ty menší světy můžou také mít prostředí pro vznik života a to prostředí pro vznik života je považováno především kapalná voda. Protože voda zmrzla, takhle, my víme, že vody ve vesmíru je hodně. Ono to není úplně šokantní, protože když se podíváte na periodickou soustavu prvků, tak jako tam máte vodík, helium a hned pak tam je brzo kyslík a jako ten kyslík a ten vodík máte vodu. Vody je všude dost. Víme to i z pozorování, prostě komety, plynní obři, ledové krystaly, všechny ty krystalky kolem plných obrů, to prostě je především led, špína, led, ale led. No a nový pozorování především na sluneční soustavě ukazují, že ta je vody, není jenom na Evropě, jak jsme o ní mluvili, ale třeba Enceladus, je třeba na Cereře, abych to správně sklonoval, Ceresu, Cereře, a jsou i Ganymede, se předpokládá.
I na Plutu dokonce.
Pluto je takový, člověče.
Extrémně slaný oceán.
Jako Pluto je takový specifický, no. Jako o Plutu se někdy pobavím, právě už se těším s Petrem Brožem, protože tam je to, tam to úplně nesedí, ta slapové síly a všechno možný. Tam se třeba předpokládá, že třeba tou radiací je to furt nějak udržováno v nějakém stavu, kdy to pak je schopné měnit tu geologii. No ale každopádně, takže očekám, že i u exoplanet by mohla být voda. No a když to bude v té správné vzdálenosti, tak by ta voda mohla být kapalná. A když už máme vodu kapalnou, herdek, co kdyby evoluce trošičku měla štěstí a vznikl tam život mikrobiální nebo jiný. No a obecně systém třeba Trappist je dobrý příklad na tom, že to ta hvězda, která Trappist 1, tak to je červený trpaslík. Problém červeného trpaslíka je, že je malý, jak napovídá slovo trpaslík. Což znamená, že je září málo, je malý, takže je teplo kolem něj pouze blízko. Je to v podstatě rozdíl proti slunci, je představte si slunce jako velkou vatru, kterou když máte třeba pální červenic, tak je tam vedle, kolem toho vedro jako prase a červený trpaslík je asi, když zapalíte zapalovač, tak jako musíte se k tomu hodně nalepit. No a ty planety Trappist jsou hodně nalepené. Ta, v podstatě tady vidíte krásně v modelu sluneční soustavy, Merkur, Venuše, Země, Mars a ten Trappist by se vešel do takovéhle vzdálenosti celý ten systém, nasáčkovaný, ale při tom menším světelném výkonu je ta Goldilocksova zóna menší, takže ano, a také je menší, takže má menší gravitaci, takže ty stabilní dráhy jsou někde jinde a vejde se jich tam více těch planet a musí být takhle blíž a takhle se posouvá ta zóna. No a právě novinka, o které mluvím teď, je, že vydátoři zase detekovali další exoplanety u nějakého vzdáleného systému, který se jmenuje Kepler-138, a Kepler-138 je taky červený trpaslík, to znamená, že ty musí mít ty planetky jako blízko. A což je super, jestli pak víš, co je super na blízkých planetách kolem hvězdy.
Že se docela dobře detekují.
Výborně, ano, protože čím blíž, tím se to líp vidíš. A především blízké planety mají strašně rychlou orbitu. A vlastně ty detekce obecně jsou založené na té orbitě. Buď máš moje hlava, zde vidíte, přátelé, moje hlava je ta hvězda. A tady máme tady hajzl papír na smrkání s džůrou, ne, bez džůry použijeme. A tohle je planeta. Vidíte hvězdu? A planeta orbituje. A právě jsme měli dvě orbity. A na světelné křivce byste viděli. A kdybyste to viděli pravidelně, tak máte planetu. A to je detekce planety. Pokročili, pak hledáme třeba velikost nebo stupeň poklesu té záře, která by mohla naznačovat o velikosti toho kotouče. A v budoucnosti, až se zlepší naše techniky, nebo James Webb to umí, i studovat to světlo, které prochází tou atmosférou těch planet a tím dělat spektroskopickou analýzu a zjistit, jaké jsou tam chemické prvky. Ale když se vrátíme k těm jednoduchým metodám, nebo k těm základnímu postupu, tak teda můžeme tím zastíněním vidět ty planety, nebo existuje jiná metoda, protože když se zamyslíte ta orientace, že zrovna vy vidíte hvězdu a planetu v disku, tak to musíte mít štěstí, protože jaksi geometrie nám říká, že to může být taky tady, taky tady a taky tady. No a to byste neviděli. Ale vy vidíte, jak ta planeta cuká tou hvězdou, tomu se říká metoda radiálních rychlostí a to cukání hvězdou způsobuje dopledův posun světla té hvězdy a to nám může také pak dát informace o hmotnosti té planety. No a vydátoři takhle jako zkoumali 138 Keplera, zjistili, že jsou tam taky jaký planety, že takové je to v pohodě, že dokonce to překrývají a ještě spojili obě dvě metody, aby zjistili co nejvíc informací. A Frim to nějak nesedělo. Počítali a díky zákrytu věděli velikost, díky radiálním rychlosti věděli hmotnost a ono, když máte objem a hmotnost, tak můžete mít hustotu. Počítali hustoty a zjistili, přátelé, nám to zase sedí jako s tou Evropou. Nám to sedí na vodní světy. Ale protože Kepler 138C a D, myslím, jestli to byly správně, tak ty jsou zrovna v takové vzdálenosti, té Goldilockové zóně, že ta voda by tam mohla být kapalná, tak to nám dává, že podle toho množství vody, podle té hustoty a velikosti, by to muselo být té vody hodně. Že to není prostě, když říkám vodní svět, tak ti nemyslím jako, že svět, na kterém jsou tři jezera, ale myslím tím jako svět, typ Europa, který je zcela pokryt globálním oceánem velké tloušky, která má vliv právě celkovou průměrnou hustotu té planety. Takže 138C a 138D by mohly být zajímavými objekty takzvanými vodními světy, které teda my ještě neznáme, protože nic takového jsme v životě... No, v životě jsme to neviděli. My jsme v životě viděli jenom planety naší sluneční soustavě.
V životě neuvidíme.
No, tak my to asi ani v životě neuvidíme. Hele, a já si musím přiznat, že mě to upřímně dost štve. Jako to je jedna věc, co mě na tom kosmickém výzkumu mrzí a říct, jako to je to také dětinské říct mrzí, ale já nevím, jak vy v chatu, ale třeba mě jako fakt štve, že mě strašně baví vesmírný výzkum, ale strašně mě štve, že se jako nepodívám asi už do toho kosmu. Na toho astronauta mě nevybrali, takže a i kdyby mě vybrali na toho astronauta, tak jako co bych tady orbitoval na orbitě a pak to maximálně dotáhl doma na Mars. Já bych fakt chtěl ty exoplanety.
Tak říkám si, že jsme se narodili ve špatné době. Příliš pozdě na objevování naší planety a příliš brzo na objevování cizích planet.
To je vlastně pravda. No. Ale zase hele, jsme aspoň příliš pozdě na to, aby už fungovaly antibiotika. Ne, aby ještě fungovaly antibiotika.
To je pravda. A třeba se necháš na stáří nahrát svůj mozek do nějaké sondy a vystřelit do vesmíru.
To taky máme v naší přednášce, přátelé. A mimochodem, už teď uděláme lehký teaser na přednášku na Comic-Con, kde budu mít přednášku Věda a versus zaklínači, neboli jak vyrobit zaklínače s pomocí vědy. A právě tady kolega Sváťa je jedním ze spoluautorů této skvělé přednášky, mají oblíbené nyní. A musím tě zneužívat víc, produkuješ zajímavý obsah.
Rád se zapojím.
Tak přátelé, tak to jsou naše exoplanetky. Ještě dodám takový bod, že v rámci tohle zjištění, jako nevíme o nich nic moc víc, prostě z výpočtu a pozorování nám teda vychází, že by to měly být vodní světy, hustota tomu napovídá, nicméně je to založeno ještě na výpočtech detekce poslední planety, kterou jsme ještě nedetekovali, která podle všeho by tam být měla, podle těch radiálních rychlostí, a pokud tam bude, tak skutečně to vychází, ta průměrná hmotnost všech těch planet, tak, aby tyhle ty dva světy byly vodní. Ale je možný, že zase trošičku problém s metrou. Přece jenom detekujeme úplný šušně, úplný chloupky v rámci té vědy. A i když se nám ta technika zlepšuje, tak přece jenom by to chtělo nějak potvrdit. Ale dobré je fakt využívat ty dvě metody, tu zákrytovou a metodu radiálních rychlostí, aby jsme byli schopni získat co nejvíc informací. Tak, přátelé. No a já se rychle mrknu do chatu, jestli se tady něco... Už, tady se objevilo hodně poznámek z YouTube. Tak, koukám tady debata a rozjeli jste se tady krásnou debatu, tak v ní pokračujte, přátelé. A klidně nám napište nějaké dotazy v rámci novinek, o kterých právě tady spolu mluvíme, a pojďme se podívat na další novinku. Ať si zase teď já trošičku odpočinu, tak mrskneme tady na sváťu něco biologického. Protože nám zbývá, já nevím, jestli to biologický, ale sváťo, máš rád čokoládu?
Mám rád čokoládu.
V ČT.
Znám málo lidí, kteří nemají rádi čokoládu.
ČT, anketa. Máte rádi čokoládu? Jedna ano, nula ne. Mě fakt zajímá, kolik nul se tady dneska objeví. Jestli jako nemáte rádi čokoládu, napište do chatu nulu. A podle výzkumu vědců v Lícu, Univerzity v Lícu, zjistili, že čokoláda je dobrá. Tak.
Je dobrá.
Hele, mně se líbilo, on tady ten úvodník psal Laďa. A když jsem ho četl, tak jsem si říkal, že Ladě si zase plete pojem s průjmem, že vědci detailně sledovali fyzikální proces, který nastává v našich ústech. Jsem si říkal, nechtěl říct biologický proces? A nebo chtěl říct, že ta vlastně všechno je fyzika, což my víme, že vlastně chemie je jenom aplikovaná fyzika, biologie je jen určitý oddíl chemie a co ještě zbývá?
A nakonec je všechno matematika.
Ne, matematika je jenom jazyk, který popisuje fyziku. Fyzika je nadřazená všemu přece. Přece víme všichni, přátelé. Tak, já se tady dívám na chat a zatím to tady vidím. Samý jedničky a Šimon Pokorný nám dal jedinou naději, že 0,8. Předpokládám, že nemá rád bílou čokoládu. To v pohodě, to stejně není čokoláda. Ale na co ti vydátoři přišli? Protože nakonec, když jsem si to četl, tak to fakt tak jakoby fyzikální je.
Je to spíš do pobezí fyziky a biologie.
A já už tam normálně i vidím konotaci do Star Treku.
Je to tak. Přišli vlastně na to, proč nám ta čokoláda tak chutná. Proč máme tu čokoládu tak rádi. Zkoumali totiž, jak se ta čokoláda, když si vezmete tu pralinku nebo ten kousek tmavé hořké čokolády, tak jak se nám v těch ústech rozpouští a jak se mění v takovou tu sametovou, jemnou, krémovou kaši, co máme tak rádi. No a zkoumali to tribologové, kteří se zabývají tribologií, což je věda, které jsem, musím říct si, popravdě ani nevěděl.
Hele, a víš, co na tom zajímavý? Že já se věnuji tribologii. Ale jsem rád, že je to takové jako, znáš to, vždycky, když se někdo ptá, hele, co studuje vlastně svátě? Já říkám, no, jak něco, jako bio něco. Takže jsme to podobně.
Asi jsem neznal ten pojem, tu tribologii, to slovo, což je hezké, ale ano, je to věda, která se vlastně zabývá vzájemným působením povrchů a tekutin a třením, které vznikají na těch rozmezích a zvlhčování těch rozmezí a podobně. No a vědci právě zkoumali tu čokoládu a jak se v tom těch našich ústech rozpouští a jak se tam mění. A zkoumali to, což mě zaujalo pomocí umělého jazyka. Což se mi líbí, ta myšlenka robotického jazyka, který olizuje čokoládu.
Ale to není nic šokantního. Já jsem třeba dělal teď výzkum se zubaři a oni mají umělý chrup, že mají model a ten prostě dělá zkousávání. A oni do toho modelu zasadí třeba modelový zub, který je z fretky a zajisté zcela dobrovolně dodaný fretkou a na tom třeba testují při nějaké jako změně, nevím, pasty nebo něco takového, právě tu interakci na zkus. Takže jako umělý tyhle ty orgány existují. Právě třeba my jsme se teď bavili o těch umělých očích, o umělých tkáních, což je trošku sofistikovanější, protože přece jenom umělý jazyk se nejeví úplně jako takhle. Co chápu, tak ten umělý jazyk není jako, že vzali a namodulovali z biotkání jazyk, ale spíš udělali z polymerů něco, co
vypadá, ano, jako jazyk.
Má strukturu jazyka. A na co přišli člověče tím, když lízali umělým jazykem čokoládu?
Zjistili, že v podstatě nejdůležitější věc na té čokoládě je ta tenká vrstva toho tuku na povrchu čokolády. To je i potom to, co dává té čokoládě ten lesk krásný. Tak to je právě tenká vrstvička tuku, která, když si dáš ten kousek čokolády do pusy, tak tím teplem tvojeho těla si to začne rozpouštět. A ten tuk ti vytvoří takový jemný film na povrchu tkání, na povrchu úst a na povrchu jazyka, což potom umožní těm chuťovým pohárkům, dá se říct, lépe přijít do kontaktu s těmi chuťovými látkami, s těmi prvky v té čokoládě a dává to potom takový ten hladký pocit, co máš z té čokolády v puse.
No a vlastně a právě ten hladký pocit je údajně ta chuť. Ta chuť je chuť. Chuť má prostě chuťový buňky. A mě třeba překvapilo, když jsem četl o té vrstvě mastnoty, která se ti vlastně rozeleje po té prvním kousku čokolády po ústek. Jakože to neudělá úplně stejný biofilm, jako udělají ty zlý bakterie. Vzpomínáš si z té předchozí novinky?
No.
Že ta chuť se vlastně dostane skrz, ale ono prostě zjevně ten biofilm, tenhle ten biofilm je to vlastně masnofilm, není to úplně biofilm. A právě ta tribologie, jak nám naznačuje, což je, já doplním, věda o tření, mazání a otěru, tak nám naznačuje, že když to jídlo pak klouzá, tak ten pocit té sametovosti je to zásadní. A takže důležitý pro čokoládu je právě ta mastnota na povrchu. Takže třeba taková ta čokoláda starší, která je trošku nabělo, a nemyslím, jako, že je nabělo, že je úplně jako sehnilá, překvapivě existuje i jako čokoláda, která jako může splesnivět. A já jsem je viděl, něco takového jako existuje. Ale právě ta čokoláda, která je už trošičku nabílá, tak to je ten tuk, který trošičku vyperspiruje na povrch. Ale podle tohle výzkumu to vůbec není špatný, že jo?
Ano, že potom to lépe vytvoří ten film té mastnoty v puse, co ti potom dává tu hladkou texturu té čokolády, která je na tom tak požadovaná. No ale právě proč to taky ti věci zkoumali, nebo na co i přišli, že tohle by mohlo umožnit i udělat zdravější čokoládu, dá se říci.
Mm-hmm. A jak by na to přišli?
Protože zjistili, že nejdůležitější na tom požitku chuťovém z čokolády je ten tuk, nebo ta tenká vrstvička tuku na povrchu té čokolády. Takže uvnitř té čokolády samotné už toho tuku tolik být nemusí. Takže by to mohlo vést k tomu, že by vytvořili odtučněnou, dá se říct, čokoládu, která by ale měla film té čokoládové mastnoty na povrchu, takže ten chuťový zážitek, nebo i ten texturový zážitek, ten dotykový zážitek na jazyku, by byl stejný jako z mastnější, stučnější, vysokoprocentní čokolády, ale zároveň by tam toho kakaového tuku bylo výrazně méně.
Mhm. Já doplním, že v podstatě, jak jsi naznačil, že tahle ta věc může v rámci výzkumu potravin vést k vyvinutí konkrétně čokolády s nižším obsahem tuku, která by měla ten tuk správně umístěný tak, aby právě ten tuk mohl být uvolněn na začátku, protože zásadní je právě ten tuk na začátku a méně v průběhu už toho jezení. Oni to tady dokonce popisovali, že byl nějaký rozdíl mezi nějakými 5% a 50%, co do toho použili na ten experiment. Ale právě, že to umístění toho tuku na tom povrchu vedlo k stejnému jakoby tribologickému vjemu. Já teda pochybuji, že ten jazyk má chuťový pohárky, ale předpokládám, že asi nějaký sekundární výzkum dělali normálně jako s lidmi, ale především ta tribologie došli teda k tomu, že to tření, to mazání pak jako vede k tomu, že ta čokoláda je vnímaná. Ale možná se mýlím, možná ty umělý, jako když nad tím přemýšlím, asi se mýlím, protože možná ty umělý jazyky jsou sofistikovanější, klidně nám dodejte do chatu nějaké jako, co sami naklikáte o umělém jazyku, na to jsem úplně neměl čas mrknout. Ale to sci-fi, jak jsem naznačoval, které tam vidím, tak je třeba to, že je to budoucnost, že bychom se mohli být takhle naučit i v dalších potravinách, že u dalších potravin, které takzvaně prochází fázovou změnou, jak Radě tady krásně ve článku napsal, kdy se látka mění z pevné na kapalnou, bychom se mohli třeba dočkat zdravější zmrzliny nebo zdravějšího margarínu, některých sírů. A obecně, že bychom mohli, že tohle to je jenom jakoby jeden krok a obecně víš, že bychom mohli prostě lépe designovat to jídlo, že bychom se odklonili od té přirozenosti a dokázali bychom si navrhovat jídlo tak, aby nám chutnalo. A tady se dostáváme, bychom mohli třeba zase rozvinout nekonečnou emoční debatu o veganství, vegetariánství a klasickém stravování. A problém je, že často tyhle ty náhražky, třeba masa, pro masožravce nejsou chutné. A teď je zajímavý, že tohle třeba univerzita, přímo tenhle ten obor, který vydátoři to popisovali, se přímo jmenoval něco jako potravinářský, jako obor potravinářství, něčeho takového, takže přesně jako na tohle jsou oni zaměření, že v budoucnosti bychom fakt mohli navrhovat náhražky jídla, které by nejenom, že OK, nemaso vypadá trošku podobně jako maso, ale skutečně to bohužel furt chutná jako, nevím, čočka, ale že by to fakt jako bylo designovaný na ten náš jazyček, jak třením, tak dalšími parametry, aby jsme jej oblbli a ve výsledku nakonec budeme jíst všichni řasy, biomasu z řas, ale bude tak upravená, že nám to bude chutnat jednou jako kuře, po druhé jako humříček, po třetí jako co mě to chutná třeba.
Ale teď já nevím, je to hezká budoucnost nebo je to dystopie?
Jako je to budoucnost. Já bych neřekl s přídavným jménem, já bych řekl, že to budoucnost je, protože já jako masožravec musím zmínit, že ona v rámci znečišťování planety to zemědělství a chov zvěře je velmi výrazným přispěvatelem. A i když si prostě nechci připravit o svýho stejka, tak uznávám, že z hlediska ekologického by bylo přejít na takovouhle nějakou jako generalizovanou hnusnou stravu výhodnější. A současně, jestli pokud poletíme do vesmíru, tak já úplně nevidím, že tam budeme sebou tahat kravičky jako. Nebo jako prasátka. Já si spíš jako myslím, že se budeme snažit právě pěstovat tuhletu, tenhle ten typ té potravy, který budeme muset upravovat. Takže jako dystopie, no prostě je to budoucnost. Jako, podle mě se to bude vyhneme.
Možná si tam natiskneme uměle nějaký kravský steak.
No, jako jo, natiskneme, ale to už bude ten umělý kravský steak. Ano, třeba bude využívat ten ingoust de facto chemicky a biologicky nerozpoznatelný od masa. A my jsme měli díl Co by kdyby. To byl myslím ten díl o číslo 3 o biologii a rozmnožování a tak dále. A řešili jsme, že by bylo zajímavé mít takovou ochočenou rakovinu, která ze které by vyrůstaly hamburgery, jakože prostě to rakovinné bujení by byl ten hamburger, ty bys si to jako odřízl. A snědl si jako kvalitní rakovinej steak. Já myslím, že to zní chutně.
Něco podobného jsem ale v jednom sci-fi četl. Já se zkusím vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám pocit, že to bylo od R.R. Martina, protože on kromě toho, že psal Hru o trůny, tak psal i různá sci-fička. Tufova dobrodružství si to mám pocit jmenovalo. A tam právě byla extrémně přelidněná planeta, která se snažila vymýšlet další a další a další a další způsob, jak uživit celou svoji populaci. A jeden z nich byly právě takovéhle pěstované obrovské hroudy beztvarého masa, ze kterého postupně uřezávali stejky.
Vidíš, smysl to dává, mně se líbí, že to sci-fi to všechno vymyslelo dřív. Stejně jako ve Star Treku se můžeme dívat na, jak použijí trikodéry a dneska ty trikodéry technicky za to máme. Říkáme jim mobilní telefony a jsou schopné také lézt, kromě teda toho střílení. Ale jo, jako já to prostě jako budoucnost vidím, ale tady nejde jenom o třeba tu tribologii, tady prostě jde o to vylepšování složení, dodání nějakých vitaminů do stravy, která není bohatá na vitamíny a obecně. Ale tak či tak si stejně i v případě zemědělství budeme muset i s tou genetickou modifikací zkamarádit, protože třeba typicky je zlatá rýže, která je výnosnější, je bohatší na vitamíny a hlavně je odolnější, takže dokáže být pěstovaná v místech, kde normální rýže pěstovaná být nemůže a po světě se normálně už tohleto sklízuje. A já teda vidím, že mi dneska mě zlobí hodně kamera, tak už se mi zase znovu sekla, ale hlavně je, že mě slyšíte.
Mě taky zlobí kamera.
No, hele, to mě zlobí kamera, že nefunguje vůbec a já se tady vždycky tak jako v nějakém velmi přitažlivém poze tady seknu, jako teď. A při této poze se pojďme podívat do poslední novinky, kterou jsou gravitační vlny. A než se do nich samozřejmě pustím jako správný fyzik, tak se ti zeptám, co o tomhletom jevu víš a jestli se ji taky detekoval a mezi tím se restartnu kameru.
Tak jako biolog vím o gravitačních vlnách asi tolik, že existují. A že to je něco, co předpovídal už Einstein před v podstatě 100 lety, možná i před více než 100 lety už, ale že potvrzené nebo jako experimentálně zachycené byly až relativně nedávno, pokud se nemýlím.
Tak, přesně tak to bylo, protože jsme experiment LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, přesnictví, který má detektory ve státu Washington a Louisiana, detekoval před pár lety gravitační vlny a vlastně ta první detekce byla potvrzením, že tento jev vůbec existuje. Od té doby už máme třeba výzkumy, že LIGO zjistilo skrze gravitační vlny, že došlo k tam někde k srážce dvou neutronových hvězd, nebo neutronová hvězda byla spolknuta černou dírou. Takže teď už to není pro nás jenom jako jev, a je objeven, a teď už je to pro nás událost, která nám pomáhá něco detekovat. No a proč vlastně ty gravitační vlny potřebujeme? Nebo proč se můžeme tam podívat očima? Ne, sakra, pomocí dalekohledu, nebo třeba v James Webb teleskop se tam nedívá ve viditelném světle a dívá se tam v infračerveném záření. No potřebujeme to proto, že ty gravitační vlny tak nějak jsou, já bych to trošku přirovnal k neutrinům, což je mé oblíbené téma, na to jsem psal diplomku, klidně si najděte, extrasolární zdroje kosmických neutrin, diplomová práce Jan Tomáštík, nebo to radši nehledejte, a už se to stalo. Tak neutrina mají takovou tendenci procházet úplně vším, velmi aktivně pevnou hmotou, prostě neutrina tady proletí naší zemí a většinou si toho nevšimnou. Průměr, říká se taky průměr, že vaším tělem proletí každou vteřinu miliardy neutrin a jedno za ten váš objem zainteraguje za celý život kvůli tomu vašemu objemu. V některých lidech třeba zainteragují i dvě, jo, v některých mých kamarádech, ale prostě pravděpodobně jenom jedno, třeba nevím, v takový fase nezareaguje ani to jedno, to je moc malá, moc rychle se hýbe. No a neutrina jsou dobrý nositel informace, že protože proletí vším, třeba i nějakou neutronovou hvězdou, a hlavně jsou nositelem z těch supernov, tak my se snažíme detekovat a chytat, aby jsme analýzou těch neutrin zjistili, jakoby jak byly ovlivněny. Úplně stejně, jako když polarizace světla při průletem nějakou mlhovinou, právě ta polarizace z ní zjistím, aha, ono to proletělo tímhle materiálem, on je schopný polarizovat a takhle o tom víme. Nebo spektroskopie, aha, ono to změnilo tu vlnovou délku toho světla, takže tady jsou takové nějaké absorpční a tam je taková nějaká chemie v tom mračnu. A ty neutrina je trošku problém, protože my je blbě detekujeme, protože právě zjevně umí proletět vším, tak umí proletět i našimi detektory. Takže jako na to se zaměřujeme, aby jsme aspoň něco chytli. Takže nám pomáhá hodně čas. No a ty gravitační vlny jsou to samé. Oni také jakoby prochází s prostorem, protože to je vlastně vlnění samotného časoprostoru. Což, když se poprvé popisovalo, tak to skoro znělo jako něco metafyzikálního, protože vědci dávných časů si mysleli, že vesmír je protnut éterem a ten éter tak jako je něco, co se jakoby vlní v tom vesmíru a to vlnění je de facto, může být měřitelné, ale pak jsme zjistili, že vesmír je prázdný a je tam třeba jenom světlo a elektromagnetické záření, nějaké částice, žádný éter není. Až ty neutronové hvězdy ukázaly, ty gravitační vlny, že vlastně ne éter, tam nic plného není, ale ten samotný časoprostor se dokáže vlnit. No a díky tomu můžeme právě detekovat ty masivní objekty ve vesmíru, protože vydávají silný gravitační vlny. Třeba srážka dvou neutronových hvězd, silná řacha, silný velký gravitační vlny. No a tenhle ten výzkum nám naznačuje, že bychom se mohli podobně, jako třeba to světlo může být ovlivněno průletem jako mlhovinou, nebo třeba i mikroskopy v biologii, že jo, průletem tkání, prosvítit něco a podívat se na to. Takže vlastně ty gravitační vlny jsou takový rentgen, který by mohl také ty objekty nejenom vzniknout při srážce objektů, ale být ovlivněn ty gravitační vlny průchodem těch objektů. A ta hypotéza je, že by mohl být ovlivněn i průchodem tou základní hustou omáčkou, která vznikla po velkém třesku, než se oddělá hmota od energie. A to je vlastně ta celá idea tohohle článku, který teda vyšel v žurnálu Journal of Cosmology and Astrophysical Physics. Je to taková jako teoretická úvaha, že už se dostáváme do stavu, že jsme schopni nejen detekovat ty gravitační vlny, ale už jejich analýzou i zjišťovat více ne o jejich zdroji, ale třeba více o tím, čím prochází. A právě ty nějaké prastaré gravitační vlny, které k nám ještě se dovlnily z dávných časů, by mohly mít informaci o velkém třesku. A zajímavé je, že vydátoři, kteří na to přišli, je tým fyzika Deepna Garga, krásný, asi je hodně deep, se zaměřuje na vědu. A oni se vědují jaderné fúzi a všimli si, že právě elektromagnetické záření, klasicky jako světlo a vyšší energie, co prochází plazmatem, je ovlivňováno tím plazmatem. No a ta teze jde teda za tím, že i ty gravitační vlny by mohly být ovlivněny plazmatem a jenom se to musíme naučit detekovat. Což samozřejmě znamená, že musíme mít citlivější detektory gravitačních vln. A nebojte, zatím máme ten LIGO, který je jako interferometry na naší planetě, ale musí být hodně otlumeny, tak uvažuje se o interferometrech na orbitě. Takže každopádně gravitační vlny jsou dalším možným detektorem a možná nám odhalí více o počátku vesmíru. No a já se tady dívám, sakra, mě se zase sekla kamera. Dneska máme nějakou smolu, čověče. A já si teda ještě restartuji jednu kameru a než to zakončíme úplně, tak máš ještě nějakou, se tak dívám, co tady v novinkách máme za vedlejší novinky. Něco, co tě třeba zaujalo v minulém týdnu a ještě jsme dneska neprobrali? No takovou nějakou jako bod, co tě zajímá, anebo jestli jsi si ničeho nevšiml, tak třeba nějaký výzkum zajímavý, co děláš ty?
No, to popravdě jsem se teď nestihl podívat na ty zbylé novinky z minulého týdnu, ale můj výzkum, tak já teď budu snad, pokud všechno klapne, letos zakončovat svůj doktorát, takže bych měl dodělat PhD. Takže můj výzkum teď finišuje a dělal jsem vlastně výzkum genetiky a celogenomové sekvenace na synicích z různých koutů světa. Takže tam máme synice, ale to nejsou takové ty, co žijou někde v rybníce, ale ty, co žijou v půdě, zejména v suchých oblastech. Mimo jiné tam mám i některé vzorky z McMurdo Dry Valley na Antarktidě, což je nejsušší místo na naší planetě, které se často přirovnává i k povrchu Marsu. A dokonce i tam jsou schopny přežít některé synice, které jsme taky zkoumali v rámci toho výzkumu.
Ty máš výzkum z McMurda, tak to je super.
Jo.
Hele, a ne,
že se tam teda někdy podívám.
No, jsem se chtěl zeptat, jako jestli do té Antarktidy taky tě nepošlou, že bys tam pak třeba čelil věci.
Snažím se. Doufám, že čelit věci tam nebudu. Doufám, že to budu čelit maximálně tučňákům. Ale rád bych se jednou na Antarktidu podíval, je to takový můj dlouhodobý cíl.
Ok. No a mě to ještě připomíná jednu věc. Pokud jste si nevšimli, v pátek jsme měli stream s Alešem Svobodou, astronautem rezervistou, který je členem týmu rezervního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. A kromě toho, že jsme si tady povídali a vy se můžete na ten stream podívat hezky záznamu na YouTube, na Twitchi, tak jsme si pak ještě jenom lehce psali a říkal jsem mu, kurňa, jako jestli tam nemá nějaký takový výzkum, jako materiálová věda, jakože jsem ready, není problém, jakkoliv se zapojit, tak mi řekl vysloveně, že pokud máme nějaký výzkum, který by bylo potřeba dělat v prostředí mikrogravitace, tedy v beztížném stavu, když to zjednodušíme, a ideálně by potřeboval k vývoji vytvořit nějaký jako hardware, protože to je to spíš kolem čeho se on motá, on je jako vlastně vědec, on také vystudoval raketové inženýrství a letecké inženýrství. No a tak něco takového, že by to šlo podpořit právě, že ví, jako koho se zeptat a tak dále, takže já bohužel teda moje věda úplně jako se nemusí dělat na orbitě, což mě mrzí. Já si něco musím rychle vymyslet, něco na gačer, třeba studium nanoindentace v beztížném stavu. Jestli píchání indentorem do materiálu za stavu beztíže je zábavnější než bez stavu beztíže. Ale viděl jsem třeba v četu nějakou poznámku ohledně zlatého staflokoku, že prý údajně se nedokáže rozmnožovat nebo jako množit v tom stavu a úspěšného napadání organismu ve stavu beztíže v prostředí mikrogravitace, což je zajímavá. Protože jako takhle, ono, některé organismy mají problém se stavem beztíže, třeba i lidi, postupně času degradace kostí, ale když si vzpomínám na rostliny, tak třeba jsou rostliny, saláty, které se rostou úplně v pohodě, kořeny hezky dolů, listy nahoru, podle toho, co vy určíte nahoru dolů, ale třeba jsou jiný rostliny, myslím, že rajčata to neumí, že rajčata úplně chaoticky, protože jsou řízený tou gravitací vlastně na zemi, tak pod, neví jak neví, tak jsou úplně zakoření se nahoru dolů a je to jako hodně špatný. A prý jsou takové jako dvě třídy rostlin, kterým to vadí a kterým to nevadí, takže možná jsou i takovéhle třídy bakterií, které mají problém s gravitací. A tam bych se trošku i divil, protože ty bakterie, jak jsou malinkatý, bych řekl jako gravitace, ha, vůbec, nepoznávám, necítím.
Je to zajímavé, co, jak by to vůbec detekovali ty bakterie, že na ně gravitace působí.
Jako určitě znáš magnetotaktické bakterie, že jo, který...
Tvoří nanočástice kovu v sobě, kterými jsou schopny vnímat a orientovat se podle magnetického pole, ale že by to mělo něco podobného stafilokoku.
Jestli nějaká část, jestli se si tvoří takový jakoby závažíčko, jak se tomu říká, libela, nebo takový to česky.
Kivadlo?
No, kivadlo, no, třeba. Vlastně, že by jako, že si udělali takový jako kivadílko a tím si to jsou, aha, gravitace jde dolů, proto já se můžu rozmnožovat.
Olovnice, ano. Mohli infekce stafilokokem aureem léčit na orbitě, v orbitální nemocnici.
No, já přesně, já bych tam prostě všechny lidi poslal, jako bohužel, přátelé, máte problém, máte zlatý stafilokok, prostě musíte na orbitu, tam budete ubytováni 2 týdny a postupně se vyléčíte, takže jako, já se vám mluvím, ale musíte na orbitu, což je, teda mě by se teda jako fakt hodně líbilo, takovéhle léčení, protože herdek, přátelé, to bych možná šel do té nemocnice si pro ten zlatý stafilokok sám, abych ho získal a mohl kvůli tomu vletět na orbitu. A kdo ví, třeba ho už jej mám. No. Tak já myslím, přátel, to bylo tak nějak vše. Ano, Jeron jde olizovat kliky v nemocnici, aby se dostal na orbitu. To je přesně moje budoucnost, která mě čeká. No a pomalinku se dostáváme k záběru našeho dílu. Hodně jsem si pokecal já, tak snad doufám, že... vám to tolik nevadilo, ale tak bylo tam hodně fyziky, tak já jsem si to musel užít. Ale moc díky Sváčovi, který mi pomohl s biologickými a potravinovými tématy.
Rádo se stalo. Ač teda bez obrazu, tak doufám, že to moc fanouškům nevadilo.
Nedá se, příště musíme dohnat a mimochodem ještě udělám takovou reklamu. Řekli jsme si, že budou pravidelně v pátek od 17 hodin Vědátoři na pivu, buď přetočení nebo živě, že budeme zvát vždycky hosty, oni čas s nima probereme, někdy to budou jako hosté v Dídazni, jako třeba Aleš Svoboda, sakra první, možná český astronaut, někdy to budou třeba hosté z našeho týmu. A tak mě napadlo, že jak jsi tady zmínil to sci-fi, tak ty máš vlastně hodně rád ty sci-fička, že jo? Máš načteno jako prase.
No jo.
To bychom mohli taky probrat. Mohli bychom si dát nějaký pak stream, až bude chill. Naše oblíbená sci-fi a co nás toho fascinuje. Takový knižní klub bychom si mohli dát.
To bylo super. Doporučit něco fanouškům.
Ano, úplně bychom geekovali u toho. Ježma, to by bylo super. Tatele, tak to je tak závěr dnešního dne, co jsme spolu tak probrali. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak můžete zaskočit na náš totálně zdegradovaný startovač, protože se nám startovač úplně pokazil, restartoval se nám a přestal nám kompletně fungovat, ale už funguje. A naštěstí se nás toho 6 statečných všimlo a obnovilo si své podporování. Takže pokud nás chcete podpořit pravidelnými příspěvky, tak na našem startovači můžete a budeme za to rádi. A díky těm, co nás již znovu podpořili, kterými jsou Martin Lebeda, DJ Sklamal, H. Hnědý, 333 stříbrných stříkeček, Plíhy a Sobolí ucho. Samozřejmě nás můžete podpořit i tady na YouTube jako členové našeho youtuberského kanálu. Takže moc díky členům, kteří se zovou Jiří Prochy, Viko Viko, Jefferson Hope, Bohumil Malý, Petr Chotěbor, Jiří Naviron, Miloš Kvasil, Tomáš Beran, Dobré vidět, zdravíme kolegu do Opavy, Josef Hofman, Sir Aleksevič Kuzněcov, Martin Holec, Robert Dračák, Josef Kukla, Václav Klement, Jaroslav Linka, Vektor, Matěj Urban a Miroslav Šindelka. No a díky taky všem, co mají Saba tady u nás na Twitchi. Díky těm, co si jej obnovili. Dneska to byl Xaver Bžunda a Alois N. Roll a třeba i někteří noví sabeři se tady objeví. A já vám dám, přátelé, slib. Pokud budu vyhecován, jakože můžete mě vyhecovat třeba na tomhle streamu, na dalším streamu a objeví se tady pár sabíků, tak jsem si řekl, že uděláme úplně epický, šílený stream. Půjčím si notebook. Já jsem totiž mluvil o tom, že bych udělal stream z laboratoře, s tými plazmový napazovací komory. Ne z ní, tam to nejde, tam je vákuum, ale jako z okraje. a že bych udělal ten stream třeba na TikToku přes mobil. A pak jsem si řekl, proč přemýšlet málo? Proč tam nedat TikTok, Twitch, YouTube? Takže mám vymyšlený, že vezmu kameru, nějak tomu přilepím mobil a možná si půjčím druhý mobil a ještě to pustím na Instagram a udělám nějaký úplně multimegalitický stream z laboratoře. Já jsem o tom mluvil, že v rámci mý nový práce nebo nového zaměření ve staré práci ten stream jednou udělám a vychází mi to celkem výhodně, že by to mohlo být zítra či pozítří, protože je zrovna odstavená mašina a technicky za to bych tam mohl při té opravě a úpravě to plazma zapálit, trošku si o tom povědět. Ale upozorňuji, že se sám tu techniku teprve učím, takže v rámci poučeného počínajícího pracovníka vám k tomu řeknu lecos, ale vyšší znalosti si musíte počkat do budoucna, aspoň budu mít důvod dělat 2-3 streamy. Takže samozřejmě, pokud mě vyjetujete nějakýma pěkýma slova, tak to udělám o to aktivněji a o to radši, protože přece jenom ten startovač nám nějak ubil a pak nám nezbývá na ty naše další věci, jako třeba koupit tady Sváčovi lepší kameru, aby třeba příště byl v obraze. Teda on je v obraze tematicky vždycky, ale třeba aby byl jako fyzicky na vašich obrazovkách v obraze. A v obraze jsou naši podporovatelé Sabeři na Twitchi, takže moc díky těm, co nás podporují na Twitchi, kterými jsou naše legendy, inováci, Gandhi 42, Slovensko, Soblí ucho, Uva Gabreček, Meldas, Matan Fenry, Mr. Martin Rota, díky moc Martinovi za pravidelný raidy, Pleti Plot, Nelajak 77, Izabela Rosák, Tears of Mushroom, Tiberu 47, Jan Otradovec, Automaniak, Saver Bžunda, Lamris.cz, Steffi 3. Veliký, Šťastný Luk, HVV, opět 333 stříbrný stříkaček, Horty, ta je naše věčná věrná, Andra Salcman, Luda a 4 sedmičky, Lucif, Samporax, Ertlo Monopoleno 82, Jokeman 1, Plíhy, Krimeon, Plíhou jsem taky někde viděl, Mr. Linus Mňau, Ušák.cz alias Šílený Valheimista, Lenza, Alois Enroll, Adela už večeřela, Meridus 321, John T. 605, Ovce na zabití, Koniaš, CB Drevic, Martin Hoch, Rudin 1, Science Reveal a Vixena. A moc díky, taky v chatu jsem viděl, že se rozjeli hodně naši modi. Vidím, že tady Martin Hoch měl dneska službu a krásně nám modoval. Takže Martine, díky za spolupráci a především díky Sváčovi, že i z dalekého Slovenska se s nám připojil.
A zase já jsem se nezapojil. Doufám, že to bylo zajímavé. A že se líbilo.
A loučím se i s vámi, přátelé, no, než se seknu, užijme si tento živý obraz, protože dneska se sekám, a já nevím, čím se sekám, jestli vždycky kopám do počítače, nesekl jsem se, nevím, něco se furt seká. A bavte se a někam vás Martin pošle a já se mířím najíst, dát synka spát a možná umřu, protože jsem spal asi tak 5 hodin a nebo budu pařit dneska, uvidíme, něco mezi tím. Měl bych se jí vyspat, abych mohl dělat ty streamy z té laboratoře. Když budou 3 sabíky. Loučím se. Na viděnou, přátelé. Čau.
Kde je vypnout?
Tady je vypnout. Už to vypínám teď. 3, 2, 1. Včul. Ha! Ne, nevypínám. Zapomněl jsem ještě. Ha! Já vždycky zapomenu. Zapomenu a teď je nezapomenu. Co jste si mysleli? Co? Ha! End credits dám. End credits. Ha, ha.